Pesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Pred 4 rokmi si v Trnave pripomenuli 600 rokov od posviacky baziliky svätého Mikuláša. Toto mariánske pútnické miesto je každoročne v novembri dejiskom Trnavskej novény.
Ten najväčší akoby poklad je ten zázračný obraz tej Trnavskej Panny Márie, ktorý je umiestnený v tejto kaplnke, ktorá bola vyslovene postavená v 18. storočí arcibiskupom aj knižaťom Imrichom Esterházym práve pre úctu tomuto zázračnému obrazu, ktorý si Trnavčania veľmi vážia.
Okrem milostivého obrazu Panny Márie sa v chráme nachádzajú aj ďalšie zaujímavé pamiatky. Napríklad sú tu dva orgány. Na hlavnom Rígerovom orgáne hrával dlhé roky skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Starší barokový orgán od Valentína Arnolda z roku 1783 je vo Svätyni.
Volajú ho pozitív a je funkčný. A čo je pekné, že bol zreštaurovaný do pôvodného stavu. Teda je mechanický s tými pôvodnými ešte materiálmi a hráva sa na ňom a sú na tom koncerty.
O bazilike svätého Mikuláša v Trnave sa porozprávame s miestnym dekanom Jozefom Galovičom a pozrieme sa aj do veže, kde pri rekonštrukcii našli ukrytý vzácny gotický kalich a sú tam aj zvony. Neváhajte a pridajte sa k nám. Pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Je tvár a sám sa nepoznám. Keď mysel spúta ťaž a radosť neviem nájsť. Občerství má dotyk tvojich rúk, pomoc mi prichádza. Vykročím v ústretí náruče, kde silu nachádzam. Každý, kto hľadá tvoju tvár, na toho padá jarný dážd. Ten, kto čaká na tvoju pomoc, v boji nemusí sa báť. Ten, kto s vierou vykročí, na orlých krídlach poletí. Ten, kto sa tebe odovzdá, pre toho život zmysel má. Keď srdce plní žiaľ a bolesť mojich rán, zahmlený je svet a sily ísť už niet. Poteší ma tvoja láska, k tebe sa utiekam. Povedieš ma cestou istoty a cestou života.
Now
pozývame vás na pútnický víkend.
V sobotu prejde ulicami hlavného mesta Pochod Bratislava za život. Podujatie chce vyzvať na ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Organizujú ho pro-life združenia, záštitu nad ním prevzala bratislavská arcidiecéza. Na pódiu na hlavnom námestí vystúpia o 15. hodine osobnosti spoločenského, náboženského a politického života, ale aj ľudia so zaujímavými životnými príbehmi. Po skončení programu prejdú účastníci v sprievode centrom Bratislavy, obchodnou ulicou a pochod zakončia na námestí Slobody. V sobotu sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia s názvom Teológia tu a teraz, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia pátra Emila Krapku. Cieľom podujatia je hľadať teológiu, ktorá nie je uzavretá do akademických kruhov, ale oslovuje realitu dneška, jej zápasy a výzvy. Podujatie je dostupné aj verejnosti. Žilinská diecéza pozýva všetkých mužov na diecéznu púť, ktorá bude v nedeľu vo Višňovom. Cieľom púte je duchovné posilnenie a spoločná modlitba veriacich mužov. Program sa začne o 6. hodine ráno adoráciou, po ktorej bude nasledovať modlitba svätého ruženca. Účastníci si vypočujú prednášku duchovného správcu UPC pri Žilinskej univerzite Petra Repu na tému Cesta vďačnosti. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša o 10:30, ktorú bude celebrovať monsignor Nikolaj Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. V nedeľu o 9:30 bude v kostole Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave ďakovná svätá omša pri príležitosti 70. narodenín dona Vladimíra Feketeho, prvého slovenského saleziána, ktorý bol vysvetený za biskupa. Od roku 2011 pôsobí ako apoštolský prefekt Azerbajdžanu v hlavnom meste Baku. Svätú omšu bude koncelebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Grécko-katolícka cirkev v obci Čierny Brod s pôsobnosťou pre celý okres Galanta vás pozýva na odpustovú hodovú slávnosť. Zhromaždíme sa v starobylom chráme v obci Čierny Brod. Božskej liturgii v nedeľu 21. septembra o 10:15 bude predsedať pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Po bohoslúžbe bude neformálne stretnutie veriacich s vladykom a patričným občerstvením. Každý je vítaný.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
Hriechu počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás v rámci putnického víkendu pozývame do Baziliky svätého Mikuláša v Trnave. Aké počasie bude cez víkend v tomto krásnom meste? Aké zaujímavosti sa dozvedel o Trnavskej bazilike? To nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne. Dobrý deň. No tak musíme začať asi tým, že pomaly, ale iste sa nám blíži záver astronomického leta. V pondelok nastane jesená rovnodennosť. Ale dovtedy ešte stíhame jedno posledné veľké oteplenie, veď tu by sme mohli mať ešte v najbližších dňoch aj 30 stupňov. Ani nevylučujem, že by to nakoniec mohlo byť aj v Trnave. Zatiaľ teda dnes na západnom Slovensku najteplejšie, pekne, slnečno, 27, možno už aj 28 stupňov, vietor viac menej taký slabý. Takže pred víkendom nič lepšie sme si nemohli želať, aby nám to čo najdlhšie vydržalo. A samozrejme aj v Trnave. No, aj som pozeral do historických záznamov, že kedy vlastne sú také najstaršie doklady o Trnave. Ono to zase hovorí sa alebo píše sa, že na križovatke starých obchodných ciest, ktoré sa využívali už od praveku, tak bola založená kupecká osada Trnava. No. A prvá písemná zmienka je z listiny ostriomského arcibiskupa. No a tým sa to začalo vlastne všetko točiť smerom na cirkev, rímskokatolická cirkev a tak ďalej po roku 1541. No a môžeme teda povedať, že oprávne nie sa teda Trnave hovorí, že je to malý Rím alebo slovenský Rím. No tak meteorologicky by som povedal asi toľko, že podnebie je celku príjemné, tak ako aj ide v rámci západného Slovenska. Priemerná ročná teplota je asi 10 stupňov a najteplejší mesiac je júl, to je jasné. Priemerná mesačná teplota 20 stupňov, ale teplotné rekordy, tak priamo z Trnavy ani nemám, ale Piešťany som pozeral, ako to tam vychádza. Ešte stále na tieto dni teplotné rekordy sú na hranici 30 stupňov. V roku 2003 bolo takto extrémne teplo. A to 21. aj 22. tak to nás ešte čaká. Možno, že ten rekord aj padne. A ešte treba spomenúť, ako to vyzerá z hľadiska zrážok. Zrážková činnosť je taká primeraná na túto oblasť. To znamená maximálne tak do 800 mm. Po Dunajskej nížine tam máme, kde to je len do 600 mm, tak tá Trnava nevyzerá až tak zle z tohto hľadiska. No a tak potom ešte by som chcel spomenúť niečo zo 17. storočia. Je to obdobie malej doby ľadovej, ale aké tam bolo teplé počasie vtedy, tak to je úplne neuveriteľné. Už v prvých mesiacoch roku 1666 vôbec takmer v celej Európe došlo k výraznému poklesu zrážkovej činnosti, sucho. A považuje sa tento rok za jeden z najstrukších, aké boli kedy zaznamenané. A to je, hovorím, to je stále ešte malá doba ľadová. A namiesto toho 7. jún bol vtedy v tom roku 1666 vôbec najhorúcejším dňom. No a ako to skončilo, tak ako to muselo skončiť aj inde, nielen v Trnave, veľkým požiarom, ktorý bol v tom roku 1666. Bolo to už v júni, ani nebolo treba čakať až do septembra. A vtedy v Trnave bolo skoro celé mesto zničené. Len pár ulic sa zachovalo a 16 obyvateľov dokonca horelo, môžeme tak povedať. Ale paradoxom je, že práve v tom období, nejaké roky predtým ešte, založil kardinál Peter Pázman Trnavskú univerzitu. Na počiatku tam bola filozofická a teologická fakulta. A od tých čias sa potom aj viažu také historické záznamy, aké bolo počasie v Trnave. A medzi také najkrajšie záznamy patrí napríklad 21. január 1636, kde sa jeho kronike píše. Tú kroniku robil Juraj Dobronoký, to bol vlastne prvý rektor Trnavskej univerzity. No on napísal, že januárové dny sme mali také teplé, že ako keď bola jar. A zase v júni na Medarda napísal, aj dnes ohlasovali procesiu za dážď, pretože už 6 týždňov vôbec nepršalo dôsledku čoho vyschli všetky studne, potoky a do zeme zreteľne začatala hrozba neúrody. No takže je vidieť, že aj v dobe ľadovej boli teplé obdobia a tak nejak sa to potom zachovalo aj do pranostík. Na najbližšie dva dni máme, na 21. máme pranostíky na Matúša, svätý Matúš apoštol. Tých pranostík poznám asi 15, no, ale niektoré sa viažú ešte aj k Ľudmile, ktorú sme mali na začiatku týždňa. A naši predkovia hovorili o tzv. Ľudmilskom matúšskom chladnom období. Niečo som už spomínal aj v predchádzajúcich dňoch, ale tam išlo hlavne o to, že Ľudmila by mala mať ešte celku príjemné počasie, ale potom by sa to malo najmä v nočných hodinách ochladzovať. Takže aj tak sa píše, že svätý Matúš dni skráti a schladí, alebo že na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. A ešte jedna je taká pekná, hovorí, po svätom Matúši čapicu na uši. No tentokrát sa to asi takto nesplní, pretože my sme vlastne pred poslednou veľkou vlnou letných horúčav, ak to tak môžem povedať. Je prúdi k nám veľmi teplý vzduch. Predpokladám, že to ide až niekde od Sahary, najprv do Španielska, kde už včera namerali vyše 40 stupňov. A podobne také vysoké teploty sa čakajú aj vo Francúzsku, možno už dnes, zajtra. A niečo z toho sa teda ujde aj nám, nejaké tie 30-ky. Takže predpoveď na sobotu pre Trnavu hovorí, že by malo byť ráno jasno. Teplota asi tak 13-14 stupňov. Vietor bude slabý, takže ten nič nepokazí. A potom cez deň pekne, slnečno, začne prúdiť teplý vzduch, ešte teplejší ako ten, čo máme teraz. Oproti včerajšku sa oteplilo asi o 5 stupňov, to je úplne neuveriteľné zo dňa na deň. A ide teda o veľmi teplý vzduch, ktorý jeho príval bude pokračovať ešte aj v nedeľu, aj v pondelok. V nedeľu by sme mali, respektíve v sobotu, asi na 26-27 a v nedeľu v 14 by to mohlo, myslím, že by to mohlo ísť na 28-30 stupňov. A k tomu stále teplý južný vietor, nárazov asi 30-40 km za hodinu, takže neskutočne veľmi teplé počasie v nedeľu, aj v pondelok, takže môžete si všetci užívať krásny víkend aj v Trnave, aj v podstate na celom Slovensku.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám krásny piatok.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia, už o chvíľu si vypočujete našu pútnickú reportáž a zaznie v nej aj údaj o tom, v ktorom roku vyhlásil arcibiskup Ján Sokol dom svätého Mikuláša v Trnave za hlavnú mariánsku svätyňu trnavskej arcidiecézy. Odpoveď nám pošlite SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp a písať môžete aj do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knižky o bazilike a trnavskej novéne a do SMS-ky alebo na WhatsApp môžete napísať aj svoju adresu. Pýtame sa teda, v ktorom roku vyhlásil arcibiskup Ján Sokol dom svätého Mikuláša v Trnave za hlavnú mariánsku svätyňu arcidiecézy.
Jubilejný rok 2025.
Dnes vás v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do Trnavy, do Baziliky svätého Mikuláša. Naším sprievodcom bude pán dekan Jozef Galovič a stojíme pred chrámom a ten chrám je momentálne zakrytý lešením, takže ho asi opravujete.
Áno, prebieha taká generálna oprava omietok Baziliky svätého Mikuláša a kamenných prvkov okolo okien a rímz. Už to vlastne prebieha tretí rok. Bolo potrebné túto opravu urobiť, nakoľko tie omietky už boli osekané, boli prevlhnuté a už dokonca už nielen sa vysušili a už degradovali po tých nejakých už vyše 10 rokov odkrytia, tak bolo to treba nejako dokončiť. Tak aj s pomocou, by som bola ministerstva kultúry, ktoré nám dalo dotáciu na to a s pomocou aj naozaj veriacich a biskupského úradu a darcov sme začali túto opravu a postupne dokončujeme. Verím, že to trnavské noveny tieto veže zažieria svojou krásou pôvodnou, teda takom duchu gotiky, pôvodných omietok a vymalby pôvodnej.
Ja som tu ešte nikdy nebola vnútri, takže veľmi sa teším, čo všetko uvidím. Ideme po takých širších schodoch dovnútra. Je to nádherný priestor a zostávame už v predsieni a vidím, že na stenách sú nástené maľby.
Áno, sú to vlastne gotické, povieme fresky z 15. storočia, ktoré sa tu zachovali v podveží. Áno, vidíme tu štyroch evanjelistov so symbolmi. Lukáš, viete, je zamalovaný kvôli tomu preddveriu. Takže tam chýba, ale sú to naozaj veľmi vzácne fresky a dokonca aj na tých stĺpoch sú ešte pôvodné fresky. Máme tu svätého Pavla, písmo a meč a tu by mal byť svätý Ján s kalichom. A svätý Mikuláš je tu vedľa na tieto freske, ako sa rozpráva s nejakým chlapcom.
Páči sa mi, že je tu ešte taký starý gotický portál, krásny. Kam vedie?
Vedie vlastne do kaplnky, môžeme povedať tiež gotickej, kaplnka Božského srdca. Momentálne je to v rekonštrukcii, tu máme ešte takú gotickú krstiteľnicu, ktorá momentálne slúži ako miesto na svetenú vodu a tá by sa mala do tej gotickej kaplnky potom premiestniť. Veľmi vzácna tiež, to je nejaké 15. storočie.
Kedy vlastne postavili tento chrám?
Tento chrám vlastne stojí na pôvodnom starom románskom kostolíku, ktorý tu asi bol už v 11. storočí. A hovorí sa, že ten románsky kostol mohol postaviť král Geza I. 1070. Tak nejako. Trnava bola takou križovatkou obchodných ciest a už tedy ten románsky kostol bol zasvetený patronovi kupcov a obchodníkov, svätému Mikulášovi. No a táto druhá kaplnka oproti, podvežová, hej, tak bola upravená takého barokového, trošku takého štukaterského štýlu a tá je zasvetená svätému Michalovi Archanielovi a je tu vidíme obraz svätého Michala, ktorý je ešte z starého kostola, alebo vedľa baziliky bol postavený ešte jeden kostol, volali ho Slovenský kostol svätého Michala, ktorý sa zbúral v 19. storočí. A vrátim sa ešte tej bazilike, takže románsky kostol bol malý, bol to niekedy centrum Trnavy, to bol vlastne najvyšší bod Trnavy, to bolo námestie, prvé domy Trnavy, no a ten kostol samozrejme nestačil, mesto sa rozrástalo, tak vlastne prišlo k tomu, že sa ten románsky kostol zbúral a v roku 1380 približne začal sa stavať tento dom svätého Mikuláša. Veľmi zaujímavý tým, že je to taká trojloďová taková bazilika, veľmi taká zvláštna na naše pomery, teda že hlavná loď a dve bočné lode predelené gotickými oblúkmi. Takže kostol bol dostávaný alebo daný do používania 1421, hoci on sa potom ešte niekoľko však 10 ročí dostavoval a skrášľoval a mnohokrát sa vlastne prebudovával a tak ďalej. Takže tá podoba baziliky, keď zoberete dve veže, sú také veľmi zaujímavé, také originálne. Tak to už je tiež také 17. storočie, keď sa to tieto podoby dostali.
My sa pôjdeme pozrieť aj do veže, ale najskôr pôjdeme do svätyne. Pán dekan Jozef Galovič je našim sprievodcom v pútnickom víkende a hovoríme trochu potišie, pretože je tu vyložená sviatosť oltárna k poklone.
Je to v každý pondelok. Máme to rozdelené. Trnava má viacero kostolov, takže raz do týždňa má každý kostol vyloženú sviatosť. sviatosť oltárnu a práve dneska pondelok máme my svoju takú službu v kaplnke Trnavskej Panny Márie.
Táto kaplnka Panny Márie, tá je veľmi zaujímavá aj vďaka Trnavskej novene, ktorá sa tu vlastne koná už od 18. storočia.
Myslím, že ona preslávila aj tento dom svätého Mikuláša a vďaka tejto Panne Márie Trnavskej sa vlastne ten dom svätého Mikuláša stal aj bazilikou, a to len nedávno, v roku 2008. Ešte pán arcibiskup Sokol vlastne vyhlásil kostol svätého Mikuláša za hlavnú mariánsku svätyňu Trnavskej arcidiecézy a na základe toho pápež Benedikt vyhlásil chrám svätého Mikuláša za baziliku minor. A naozaj ten najväčší akoby poklad je ten zázračný obraz tej Trnavskej Panny Márie, ktorý je umiestnený tieto kaplnke, ktorá bola vyslovene postavená v 18. storočí arcibiskupom aj kniežaťom Himrichom Esterházym práve pre úctu tomuto zázračnému obrazu, ktorý si Trnavčania veľmi vážia.
Aspoň pár slovami môžeme pripomenúť históriu tohto obrazu, prečo sa stal milostivým.
Je to hlavne spojené s tým slzením a krvavým potom. Prvé také slzenie zaznamenali v roku 1663 a bolo taký vždy taký súvis s nejakým nebezpečenstvom, ako ochranou, vynimočnou ochranou Panny Márie. Tejto boli naozaj turecké nebezpečenstvo. Turci Trnavu nedobili. Čiže ľudia sa modlili a oni dobili Hlohovec, Pezinok alebo ostatné mesta okolo, Nové Zámky tak ďalej, tiahli na Trnavu, ale hovorí sa, že taká hustá hmla padla na Trnavu, že ju aj nenašli. Takže pripísali to vtedy naozaj ochrane Panne Márii. No a potom to je rok 1708, aj trikrát, hej, slzenie, alebo krvavé pot, 5. júla to bolo 1708, potom to bolo 10. 11. augusta. Vtedy to boli kurdské vojny, ale skôr sa zdá, že to bola taká predzvesť hrozného moru. Vlastne ľudia sa modlili, videli tento jav, naozaj zaznamenali to svedkovia. Áno, že bolo to vyhlásené niečo ako mimoriadne aj cirkvou, arcibiskupom. A vlastne začali tie také zvláštne pobožnosti a vlastne o 2 roky potom prišiel hrozný mor. A tí ľudia akoby pochopili, že ten jav bol hlavne spojený práve s hrozným morom a utekali sa k Panne Márii a nevideli si rady. Neviem, či polovica obyvateľstva zomrela morom. A čo je také zvláštne, že magistrát mesta, bezradný, podpísal zmluvu s Pannou Máriou. 20. novembra podpísali zmluvu: Panna Mária, ak ty zachrániš mesto, my sa zavezujeme, že zasvedcujeme sa tebe a každú sobotu budeme sláviť svätú omšu a budeme pamätať na tvoj príhovor. O deň neskôr zobrali obraz Panny Márie do sprievodu, stajal to, išli po námestí trojičnom a keď sa vrátili, zaspievali Tedeum a od tej chvíle nezomrel ani jeden obyvateľ Trnavy. Takže odtedy sa to vlastne tak nesie. Takže je to spojené s tým, preto je tá novena vlastne nadväzuje na tieto udalosti.
Zachytili ste, v ktorom roku vyhlásil arcibiskup Ján Sokol dom svätého Mikuláša za hlavnú mariánsku svätyňu Trnavskej arcidiecézy. Odpovede píšte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo na WhatsApp či do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku.
Oh,
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Dnes vás pozývame do baziliky svätého Mikuláša v Trnave, kde bude od 12. do 21. novembra Trnavská novéna. Ako som sa dozvedela od miestneho pána dekana Jozefa Galoviča, pripravili zaujímavý program a zúčastnia sa na ňom viacerí biskupy.
Pútnický víkend.
Vigilína svätého omše je zaujímavá pre deti a rodiny. Toho 12. 17. je to zaujímavé to, že sa venuje naozaj kňaz prihovára deťom a robíme takú detskú procesiu s obrazom Panny Márie, nie tým veľkým, ale takým, a deti to nesú, majú nejaké sviečky, lampióny, taký lampiónový sprievod. Potom každý deň je, tu by som povedal, taký veľmi zaujímavý, tvoria ho aj vlastne títo kazatelia, ktorých pozývame, či je to už otvorenie noveny, prenesieme slávnostne obraz kaplnky Trnavskej Panny Márie na hlavný oltár, denne tu máme 5 svätých omší, spovedanie, no a tie večerné omše sú vlastne vysielané aj televíziou Lux, Radiom Lumen. V sobotu máme, to je pre maďarských hovoria veriacich. Máme to aj grekokatolickú, potom liturgiu popoludní. No a potom je tu procesia samotná, hej. V nedeľu stále sa koná po uliciach Trnavy, tak ako tyšli tí naši predkovia, hej. Ideme aj my okolo trojičného stĺpu a vraciame sa späť do baziliky. Každý deň má svoju tému. Tému toho ročnej noveny budú putníci s matkou nádeje. Takže dotýkame sa hlavne témy nádeje a z rôznych takých, by som povedal, pohľadov. No a končí to tá sviatok obetovania Panny Márie, to je ten deň 21. november, pamätný, hej, keď vlastne ten zázrak alebo tá pomoc Panny Márie bola taká zjavná.
My sa teraz presunieme trošku ďalej do svätyne a míňame aj teda tie bočné lode, ako ste spomenuli, pán dekan, že je trojloďová táto bazilika. Krásny je ten strop, to je naozaj taká tá európska gotika.
Áno, to zaklenutie, áno, a tie petky, šák a tie ozdobné erby na nich, tí mecenáši, ktorí to vlastne financovali, majú tam svoje erby. Možno sa ešte dotknem tých vedľajších kaplniek. Tie boli dostávané až kardinálom Petrom Pazmánim, ktorý bol tiež veľkým donátorom a vlastne rozšíril tú baziliku pre potreby celého arcibiskupského úradu, ktorý tu vlastne sa presťahoval v čase tureckého nebezpečenstva z Ostrihomu. Sa presťahol do Trnavy a skoro 300 rokov tu bola ostrihomská kapitula s arcibiskupom, takže bolo to takým centrum cirkvi v Uhorsku.
Viem, že aj viacerí arcibiskupi ostrihomskí sú tu pochovaní.
Áno, by som vlastne spomenul hlavne Mikuláš Olách a František Forgáč. Peter Pázman je pochovaný v Bratislave, ale vlastne tu pôsobil na tú pamätnú tabulu. Teraz je tu vlastne 14 oltárov a niekedy dokonca tu ich bolo 20. Myslím, že najstarší oltár, čo sa zachoval, je tamten všetkých svätých, to je rok 1640. Svätyňa sa prerobila, alebo už je tu vlastne iba ten oltár z roku 1800, takisto tie štálumy, tu už je 19. storočie, takže nemáme tu pôvodný gotický oltár.
A vidím tu taký malý orgán.
Áno, čím je pozoruhodná bazilika, takže má dva orgány. Tento je tiež výnimočný, orgán volajú ho pozitív, bol postavený asi 1780 približne a je funkčný. A čo je pekné, že bol zreštaurovaný do pôvodného stavu, teda je mechanický, s tými pôvodnými ešte materiálmi a hráva sa na ňom a sú na tom koncerty. No a takisto tento veľký orgán, je to tiež výnimočná taká tá umelecká architektúra tejto skrine a rozloženia orgánu. Prebiehajú tu chrámové, hej, koncerty, aj teraz sú trnavské orgánové dni, chodia tu svetoznámi organisti z celého sveta, dvíhajú nášho ducha a trošku hore, aby sme aj cez to umenie a hudbu trošku sa stali viac duchovní.
Ja musím povedať, že je to nádherný pohľad takto zo svätyne smerom na ten hlavný orgán a je tam krásne výtražové okno, ktoré hrá farbami, taká žltá, modrá, červená, do fialová, to pôsobí naozaj tak vznešene. Páčia sa mi aj tieto nástené maľby, ktoré sú v hlavnej lodi. Nápisy sú v slovenčine, takže predpokladám, že sú oveľa mladšie ako tie, ktoré sme videli v predsieni.
Sú to vlastne výjavy, to sú z života svätého Mikuláša, to je vo Týni. A potom sú tu vlastne z písma, vidíme tu napríklad Mužiša, Manu na púšti a tak ďalej a potom aj Nový zákon, hlavne sviatosti, pomazanie, sveta spoveď, sveta zoltárna, birmovanie, krst. Takže tieto maľby sú veľmi také zaujímavé, tvorí takú katechézu pre ľudí.
Nech si stále si stále vidieť, nech si stále pri mne. Nech ma pevne držíš, nech ma mocne vedieš. Dôverujem, že načúvaš mi rád a riešiš všetko už, tvorca nových šiat. Nech mám odvahu robiť, čo chcem, zmeniť veci s tebou v spolupráci. A nech sú obavy moje tebou rozmazávané, až z nich nič neostane. S dôverou už spím, aj vstávam v nový deň, aj čaj mi chutí viac, keď dôverujem, že načúvaš mi rád. Riešiš všetko už, tvorca nových šiat, aj vstávam.
Bazilika svätého Mikuláša v Trnave sa prednedávnom dostala do povedomia verejnosti aj vďaka nálezu gotického kalicha, ktorý vo veži ukryli v 50. rokoch minulého storočia v čase tvrdej totality. Objavili ho počas rekonštrukcie veží a my sa tam vyberieme tiež s trnavským dekanom Jozefom Galovičom.
Pútnický víkend.
A teraz vchádzame takými malými nenápadnými dverami do veže. Dostali sme sa k tomu hlavnému orgánu.
Keď sa nemýlim, tak ten orgán má okolo 2500 pišťal.
A vidím tu aj fotku.
Áno, Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý vlastne na tomto orgáne hral, bol regens chóry a vlastne tu pôsobil do svojej smrti 1958. Takže sa zapísal tiež hlboko aj do života cirkve Trnavy. Je tu vlastne po ňom pomenovaný aj cirkevný hudobný spolok.
Odtiaľto od orgána teda vedú ešte ďalšie schody do veže.
V tejto miestnosti bol niekedy archív, kde vlastne mali títo organisti svoje noty a všetky skladby. A tu sa vlastne nachádzali tie skladby toho nášho skladateľa, však Mikuláša Schneidera Trnavského. Našlo sa tu veľa niektorých takých diel, ktoré vlastne oni teraz, tento hudobný spolok, aj našiel, aj, by som povedal, upravil a opäť ich vlastne dal na svetlo a ich tu spieva na rôznych podujatiach.
Tak, kamenné schody sa skončili a teraz ideme na drevené. A sme pri zvone.
No ten najväčší sa volá zvon svätého Mikuláša. má 1900 kg. A on pochádza z konca 16. storočia. Najstarší je tento zvon svätého Štefana, ten stredný je svätej Barbory. Sa tu robila aj nová stolica, taká pôvodnom prevedení. Predtým boli tie zvony akoby zapustené do múriva, hej, nejakými železnými väzníkami, len sa tá väža vlastne tým zvonením poškodzovala, to kývalo celou väžou. Tak sa vlastne robila tá samonosná, hej, zvonica pôvodná, ktorá nesie tieto zvony. Vlastne oni boli opravené v roku 2008 na novo potom požehnané a umiestnené v tejto južnej veži. Severná väža nemá zvony.
A v súvislosti s väžami inak musím spomenúť aj unikátny nález najstaršieho kalicha v Trnave, ktorý sa našiel teda pri rekonštrukcii.
Áno, ten sa našiel v severnej veži. Pojme, že náhodou, alebo teda božím riadením, že robotníci sekali drážku pre hromozvod a zrazu sa im ukázala nejaká diera. A zistilo sa, že v tej dutine v papieri bol schovaný kalich, vyrobený v roku 1520. Takže bol to veľký, naozaj veľký nález, ktorému sa naozaj tešíme. Používame ho na nejakých výročných slávnostiach, hej, že by sme si ho aj pripomenuli. Ešte jedna rarita bola, že zrejme ten kalich bol schovaný pravdepodobne aj podľa tých obálok okolo roku 1950, čase komunistickej vlády, ktorá vlastne prenasledovala cirkev a možno aj habala niektoré veci z toho strachu. Tie najväčšie akoby skvosty boli takto vlastne schované, zamurované. Neviem, čo ešte je zamurované všetko. Tiež bola taká zvláštnosť, že sa našlo pri rekonštrukcii orgánu. V kabáte, v takom tom prieduchu, ako ide od toho mecha, sa naša schovaná monštrancia. Takže tí ľudia v tom strachu, aby ich sa naozaj nejako tieto veci zachovali pre budúcnosť, tak ich takto schovávali. A vďaka Bohu, že sa našli.
Je úžasné, že sa vôbec rekonštruuje táto bazilika, tieto veže, kto vie, čo teda ešte skrýva aj pre tie ďalšie generácie.
Taká ešte veľká zaujímavosť sú chýbajúce kríže na hrotniciach veží. Sú tam vlastne len kohút, taký dominantný, a na vrchu nejaká hviezda a na špici tej jednej hviezdičky maličký dvojkríž. Práve sme robili historický výskum, kde sa tie kríže podeli. Lebo niektorí historici píšu, že napríklad tí kohuti boli tam umiestnení pod krížom. Niektoré tie vedúty, tie rytiny, hej, trávy, hej, majú zobrazené tie kríže. No ale nevieme sa dopatrať, kedy sa stratili. Viete, bolo tu veľa tých prestav, bolo tu veľa aj tých požiarov. Pri tom všetkom sa tie kríže mohli stratiť. Vieme, že už v 19. storočí už tu neboli. Teraz ale chceme vrátiť podobu tej gotiky, chceme vrátiť vlastne tie farby, tak samozrejme ku tej gotike patria aj tie kríže, tak vlastne sme takom toho riešení, že aký kríž tam dáme, či jednoramený, dvojramený, akej podobe. A zhodli sme sa na tom, že ten kríž tam historicky naozaj patrí. A po tých kohutov je tiež taký, by som povedal, taký nejasný, že jedni hovoria, že to je ako symbol takého Pavla Holého kapitána, že to bolo previazanie akoby mesta a cirkvi. Ale vlastne historik, keď som čítal jeho takú štúdiu, tak hovorí, že mu sa to zdá nie symbol reformácie, protestantizmu, a práve že proti reformácie, že kohut ako bdelosť, kohut ako symbol víťazstva tmy nad nejakou tmou. Tá hviezda, to nie je nejaká komunistická pozostatok, nie. Čo to je vlastne hviezda nádeje, mariánsky symbol, hviezda ranná, že symbol Panny Márie, že vlastne je to mariánska svätyňa. A ten krížik tam je taký maličký, že ho z dola nevidíte, ale tiež zaujímavý, že tam ostal.
Pánom dekanom Jozefom Galovičom obchádzame ešte baziliku svätého Mikuláša v Trnave a dostali sme sa k takému krásnemu vstupu. To vyzerá ako kaplnka. Čo to je, pán dekan?
To je vchod do krypt. Celá bazilika bola už vlastne využitá na pochovávanie. Krypty boli plné a už nemali kde pochovávať vlastne tých biskupov a kanonikov a význačné osobnosti, tak vlastne postavili tieto krypty začiatkom 18. storočia.
A vidím, že sú tu aj zamurované ešte gotické okna.
Tie veže majú vlastne oktagonálne pôdorys a takisto aj kaplnka Panny Márie. My vieme, že ten 8 hran alebo 8, že tieto biblické 8. deň, hej, deň do večnosti, vieme, že aj krstiteľnice staré sa vlastne stávali tých 8 uholníkových pôdorysov, že nám to hovorí o večnosti, hej, že v šťastnosti sa dvíhame do večnosti.
Je to úžasné, keď človek vie čítať tie symboly, čo tí starí majstri tým chceli povedať.
Míňame kríž s plechovým korpusom Krista. Vidím, že sú tu aj sviečky.
Ľudia sa tu ľudia radi modliť, zastavia sa. Originál máme v depozite. Bude ho treba zreštaurovať. Je to tiež stredoveký, jasne zobrazenejšia Krista.
Tak toto trochu pripomína aj hrad, že vidno tie krásne tehly, ako to stavali šikovne tí starí majstri.
No a blížime sa tiež takej rarite. Je to karner. Teraz je zavretý, ale je to veľká jama, kde vlastne je také úložisko tých kostí, hej, že bol tu cintorín okolo baziliky a samozrejme, že tých ľudí stále pribúdalo, tak tie staré hruby sa otvárali, kosti sa vyberali a dávali sa do inej veľkej jamy. Tiež nám to hovorí o večnosti, kto sme, čo po nás zostane, ale že musíme len ten rozmer večnosti sebe budovať, tú svoju dušu dvíhať hore. Na to bol postavený tento chrám. Tu vidíme pôdorys vlastne toho pôvodného ešte starého slovenského kostola svätého Michala na chodníku.
Naozaj Trnava ako slovenský Rím, je tu veľmi veľa kostolov, všetky sú pozoruhodné. V Trnave sú dva jubilejné chrámy, katedrála svätého Jana Krstiteľa a bazilika svätého Mikuláša, ktorá je mariánskym putnickým miestom a kde sa každý rok v novembri odohráva Trnavská novena. Bude to aj tento rok, tak verím, že prídete, milí poslucháči. A našim sprievodcom, našim hosťom v putnickom víkende bol pán dekan Jozef Galovič.
Jubilejný rok 2025.
Ján Sokol v roku 2008 vyhlásil dom svätého Mikuláša v Trnave za hlavnú mariánsku baziliku. Túto odpoveď nám do súťaže napísala pani Mária z Popradu, pošleme jej za ňu knižky o bazilike a trnavskej novéne. Na budúci týždeň budeme putovať do farského kostola svätej Anny v Šenkviciach, ktorý je jubilejným kostolom bratislavskej arcidiecézy. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám požehnaný víkend.
Keď kráčam tmavou dolinou, ty stále so mnou si. Aj keď kráčam tmavou dolinou, ty stále kráčaš so mnou. Ty ma vidíš, však kráčaš so mnou. Ty ma vidíš, však kráčaš so mnou. Ty si môj kráľ Ježiš, si môj Pán Ježiš. Tvoja láska mení ma, tvoje srdce ma príjma. Ty si môj kráľ Ježiš, si môj Pán Ježiš. Len s tebou túžim žiť, v tvojej prítomnosti byť. Aj keď kráčam tmavou dolinou,